Drew Wilson, Hauk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Allveelaevad pole haprad, küll aga on haprad reisilaevad. Allveelaevad on ehitatud lahinguteks. Nende konstruktsioon peab taluma suurte sügavuste veesurvet ja kõik võimalike lööke. Põhjustagu neid jääpangad, süvaveepommid, karid, pealveelaevad või teised allveelaevad. Reisilaevad on ehitatud mugavuseks, mitte võitlemiseks. Parvlaeva kere pole küll nõrk, kuid võib kokkupõrkel allveelaevaga mõraneda nagu munakuur. Erakorralise manöövri sooritamisel veest välja sööstnud USA allveelaev Greenville murdis Jaapani kalalaeva Ehime Maru pooleks ja liikus omal jõul sadamasse. Selle väliskate oli tükati maha rebitud ja kereplaatidel paistis kriimustusi. Laeva konstruktsioon polnud kahjustatud. Nõukogude tehnika oli küll rohmaka võitu, kuid seest vastupidav. Projekteerimisel ja ehitamisel lähtuti sageli maksimaalsest suurusest, kaalus, võimsusest ja mahutavusest. Mõnel Nõukogude Liidu allveelaeval oli karmides põhjala vetes liikumiseks spetsiaalselt kohandatud jääkindel komandotorn. Teistel oli tugevdustega sisekere, mis kaitses paremini purunemise eest. Kui Estonia põntsu tagajärjel hukkus, siis allveelaev sai ainult kergeid vigastusi. Allveelaevad on tugevatest kokkupõrgetest varemgi omal jõul pääsenud. 1992. aastal põrkasid Põhja-Venemaal asuva Murmanski linna lähedal kokku USA Los Angelese klassi tuumaründe allveelaev Baton Rouge ja Vene Sierra klassi allveelaev. Vene laeva komandotorn sai kergelt muljuda. Baton Rouge aga siirdus tagasi kodusadamasse Ameerika Ühendriikides. Selle võimalikud kahjustused vaadati üle alles pärast 2 nädalat kestnud merereisi. Ent periskoopi ja antennid on üsna haprad. Kui need kokkupõrkel murduvad, siis pole kaptenil võimalik ümbrust jälgida ja juhtunust ette kanda. Vigastatud allveelaev pidi Läänemere idaranniku lähedale hoidudes siirduma Baltiiski allveelaevade sadamasse, mis asub Poola ja Leedu vahele surutud väikeses Vene enklaavis, Kaliningradi oblastis. Endisel Saksa territooriumil, mille Venemaa teise maailmasõja järel sõjasaagiks võttis ja Kaliningradiks ümber nimetas, paikneb tohutul hulgal Vene relvajõude. Sinna paigutati tuhandeid Saksamaalt, Ida-Euroopast ja Balti riikidest ära toodud sõdureid. Kaliningrad oli Euroopa nuhtlus. 1990. aastatel lähtus arvatavasti just sealt kõige suurem Baltimaid ohustav kuritegevuse laine. Varastatud autod, uimastid, strateegilise tähtsusega metallid ja muu salakaup saadeti laevadega teile just Kaliningradi sadamaist. 1994. aasta augustis arreteeriti seal 3 meest, kes püüdsid müüa plutooniumi. Moskva soovis Kaliningradi täis toppida vägesid ja relvi. Venelastele Läänemere piirkonnas jäänud ainsast enklaavist pidi saama vastukaal ümbritsevatele riikidele, mis kavatsesid esimestena astuda NATO-sse. Seadusetu ja raskelt relvastatud Kaliningrad olnud vigastatud Vene allveelaevale ihaldatud sihtsadam. Mereväe remondimeeskonnale ei tarvitsenuks selgitada, mis oli juhtunud ning keegi neist poleks söandanud küsidagi. Vigastuse hindamine. September 28, 1994. Õnnetuse kohast umbes 250 kilomeetri kaugusel asuvas Stockholmis olid Carl Bildt ja tema kaaslased mõõdukate koonderakonnast kogunenud Rosenbadi valitsushoones asuvasse restorani lahkumisõhtusöögile. Bildti partei oli valimised kaotanud, Bildt oli ametist lahkumas. Partei kaaslaste viimane ühine õhtusöök venis varahommikusse. Ülemisel korrusel viibinud Bildt tuli millalgi pärast kella poolt kahte, 02:30 Eesti aja järgi, kiiresti trepist alla, kaks abikannul. See äratas kohal viibijate tähelepanu. Bildt tõstis vaikust paludes saalis käe. On juhtunud midagi kohutavat, ütles ta. Helsingis äratas telefoni helin sügavast unest Esko Aho. Keset tööd helistas talle tema isiklik sekretär. Tallinnas äratas Eesti kriisikomitee Mart Laari. Riigi ametnike seltskonnas õhtusööki nautinud Bildt ütleb, et ta ei mäletavat, kes tale juhtunust kõigepealt teatas. Ja ta ei mäleta ka, millal see toimus. Ka tema kaks lähedast abi olid äkki need üksikasjad unustanud. Kummalisel kombel tabas amneesia kolme võtmeisikud korraga. Saabus Koit. Kell 07:00, viis tundi pärast laeva hukku, päästeti külmast merest ikka veel ellu jäänuid. Bildt, Aho ja Laar leppisid kokku, et kohe tööpäeva algul korraldatakse Soomes Turus kiirkohtumine. Need kolm valitsusjuhti olid varemgi sageli koos töötanud, et luua Eestile nüüdisaegne demokraatliku riigi vundament. Paljud Estonialt pääsenud alajahtunud, mitmesuguste psüühiliste ja füüsiliste vaevustega inimesed paigutati Turu haiglasse. Juba toibuvaid õnnetuid soojendati kuuma vee ning tekkidega. Kolm riigijuhti külastasid teadvusel olevaid ellu jäänuid. Eestlastest meeskonnaliikmed, kolmas mehaanik Margus Treu ja laevasüsteemide insener Henrik Sillaste vestlesid nendega meelsasti. Koos Hannes Kadakuga olid nad kolmekesi viibinud laevamasina juhtimisruumis, kust nad nägid sisevideosüsteemi kaudu ühe teki võrra kõrgemal asuvat autotekki. Kõik kolm olid laevalt üle noad ära pääsenud. Kadak ja Sillaste ronisid parvlaeva korstna siseseina külge kinnitatud redelist üles, kui laeva kalle ulatus juba 40 kraadini. Kadak oli pimeduses kuumast torust kiiruga kinni haaranud ja käe kõrvetanud. Treu järgnes mõni minut hiljem ja kukkus merre päästevestita. Treu, kes oli eelmisel kuul saanud 30-aastaseks, ja Sillaste, kel oli kõigest kaks nädalat tagasi olnud 25. sünnipäev, rääkisid vigast inglise keelt. Oskasid ka pisut rootsi ja soome keelt ning neil õnnestus Ahole selgeks teha, et vesi oli tunginud autotekile vööri poolt. Bildt ja Laar astusid ligi. Ladusalt inglise keelt valdav eestlane Laar kuulas, mida vapustatud meeskonnaliikmed üksikasjalikumalt eesti keeles rääkisid ja tõlkis selle kahele ülejäänud riigijuhile. Soomlane Aho meenutas, et meeskonnaliikmed olevat näinud vee sissetungi ja mõistnud, et eespool asuva vöörivisiiriga oli midagi juhtunud. Ent nad ei maininud visiiri murdumist. Kirjeldasid ainult, kuidas vesi oli sisse voolanud. Aga autotekile valguv vesi oli parvlaevas päris tavaline asi. Varem Estonial reisinud autojuhid meenutasid, et Stockholmi sadamas tuli neil auto juurde jõudmiseks läbi merevee kahlata. Ent Bildt hakkas kohe tegutsema. Ta tunnistas seda maid tõeseks vapustatud meeskonna liikmete Treu ja Sillaste ärevad avaldused. Mõne meenutuse kohaselt olevat nad öeldud, et visiir tõsteti alt poolt üles. Tõstetud visiiri kirjeldus on arusaamatu. Nad oleksid näinud alt poolt tõstetavat visiiri ainult siis, kui autoteki ramp oleks pärani. Maja ukse esine varikatus paistab seespoolt vaadates ju alles siis, kui esikuks on lahti. Aga kui ramp oleks olnud avatud, siis poleks ükski meeskonna liige mis tahes tähelepanekute jagamiseks jäänud ellu. Möirates oleks sisse tunginud veelaviin ja iga elava hinge vastu sõidu- ja veoautosid surnuks peksnud, kui ta just õnnekombel otsekohe poleks uppunud. Alltekil kuivas juhtimisruumis viibinud meeskonnaliikmed olid videomonitoril näinud suletud rambi servade vahelt sisse pritsivat vett, nagu vihma tungib piluki laknaga autosse. Tegelikult kujutas rahunenud sillaste nähtud hiljem joonistusel, mis kindlalt välistas väite, et visiir oli altpoolt üles tõstetud. Aga pilt klammerdus visiiri idee külge. Ehkki visiiri olnuks füüsiliselt võimatu näha. Ilmselt veenis ta teisigi, et see 60 tonnine ninaosa oli küljest langenud. Kui Aho, Laar ja Pilt olid valmis haiglast lahkuma, olid nad Aho väitel ühel meelel, et visiir oli küljest murdunud. Kujutagem ette äsja jäisest veest välja tõstetud meeskonna liikmeid, kes värisevad haigla voodis, on füüsiliselt kurnatud, põgenevate reisijate karjed alles kõrvus. Haaratud hirmust ja võib-olla süüdundest. Nende töökaaslased on hukkunud, ajakirjanikud pressivad ligi. Ent niisuguses karmis seisundis viibivate meeste ebamääraseid kirjeldusi peeti puhtaks kullaks. Eestlastest meeskonnaliikmete tunnistusi mõjutas üks veelgi kurja kuulutavam asjaolu. Eesti transportiminister Andi Meister, kellega meeskonnaliikmed polnud kunagi varem kohtunud, seisis nüüd nende juures koos mitme tõsise riigiametnikuga. Nende külmad näod tunnistasid, et süüdlased leitakse ja võetakse kõik ühes koos vastutusele. Riikliku survet meeskonnale ei tohiks alahinnata. Rääkida laeva merekõlblikkusest, hooldamisest, remontimisest ja juhtimisest oli vaikimisi lubamatu. Hoopis ohutum oli selgitus, mille meeskond meelsasti kolmele peaministrile esitas. Tehnilise rikke tõttu juhtus midagi vöörivisiiriga. Enne turust lahkumist helistas Pilt lennujaamast Estline'i Stockholmi tegevdirektorile Hans Laidvale. Meenutagem, et Estline oli Rootsi-Eesti ühisettevõte, kellele kuulus parvlaeva liin. Pilt soovitas tal mitte muretseda. Laeva huku põhjustas tehniline rike. Samuti helistas Pilt oma personalile ja käskis Rootsi veeteede ametil kontrollida vöörivisiire, sest õnnetuse võis põhjustada konstruktsiooni viga. Nende kõigest mõni tund pärast õnnetust lausutud sõnadega muutis Pilt iga vastust otsiva isiku lihtsalt enda kuulajaks. Polnud oluline, et keegi ei teadnud vraki asukohta. Keegi ei teadnud, missuguses seisundis see on, ega isegi seda, mis oli juhtunud. Ja kindlasti ei teadnud keegi, et visiir oli laeva küljest tõepoolest murdunud. Valitses segadus. Ajakirjandus püüdis selgusele jõuda hukkunute arvus. Parvlaevaga uppusid sajad rootslased ja eestlased ning jäid merepõhja vajunud vrakki. Rootsi, Venemaa ja Eesti tehnikaeksperdid vaidlesid, kas uppunud parvlaeva õhutaskutes võib lõksu jäänud veel elus olla. Aga Pilt otsustas ohjad enda kätte haarata ja määrata, mis moodi peab toimuma juurdlus. Sel samal päeval astus iseäraliku nõudmisega avalikuse ette Pilti parem käsi kapten leitnant Emil Svensson, kes koos temaga turusse saabus. Emil Svensson oli karjääri sõjaväelane, kes juba ametilt ei tohiks kuidagi nõrganärviline olla. Ent ühtäkki lõi elukutseline sõjaväelane Svensson, kelles selle elukutse koodeks pidi kujundama sisesunni, et langenud tuleb kindlasti kodumaale tagasi tuua, millegi pärast vedelaks. Juba õnnetuse päeva hommikul astus ta kindlalt vraki ülestõstmise vastu. Tema põhjendus oli, vrakis asuvad surnukehad võivad välja näha ebaesinduslikud. Niisugused avaldused on ju omapärased küll. Ülestõstmine polnud sel ajal veel sugugi oluline küsimus. Riigi esindajana oli Svensson pisut enne aegu avaldanud Rootsi kuningriigi ametliku seisukoha. Kopterid ja laevad alles otsisid õnnetuspaigast ellu jäänuid. Rootsi ei taandunud Svenssoni öeldust kunagi. Bild tegutses diskreetsemalt. Ta hoidus ajakirjandusele enneaegseid avaldusi tegemast. Pärast lõunal enne turust lahkumist korraldasid Bild, Laar ja Aho pressikonverentsi. Nad rääkisid peamiselt eluga pääsenute ja murest murtud sugulaste eest hoolitsemisest ning pingelise otsimis- ja päästeoperatsiooni jätkamisest. Kolm peaministrit otsustasid juurdluse toimetamiseks moodustada laevahuku ühise uurimiskomissioni, JAIC, kuhu kuuluks rootslasi, eestlasi ja soomlasi. JAIC pidi korraldama avaliku uurimise ja läbi vaatama kõik võimalikud teooriad. Bild kinnitas, et vähimgi detail ei jää tähelepanuta. Aga pärast komissioni moodustamist andis Rootsi valitsuse juht neile vaikselt teada juhtumi põhjuse ja üks tippsõjaväelasi oli praktiliselt hoiatanud, hiljem koguni keelanud, et keegi ei hakkaks mingit muud põhjust oletama. Eestis ei lastud ennast visiiriteooriast nii kergesti petta. Laari Vaist ütles, et õnnetust pidid mõjutama muud, hoopiski rängemad tegurid. Laar oli neist kolmest peaministrist ainus, kes oli kasvanud Nõukogude Liidus, kus tõe määras riik. Kogemused ütlesid talle, et õnnetusjuhtumite varjus ringleb mõnikord hämaraid intriige. Laar kes oli varem parvlaevaga Estonia sõitnud, jäi kohe kokku põrget uskuma. Loomulikult kahtlustasime räpast mängu, meenutas Laar. Meil olid kõik võimalikud stsenaariumid. Me ei välistanud ainsatki põhjust. Enamasti mõtlesime terrori rünnakule, kuid kaalutlesime ka kokkupõrget mõne teise laevaga, näiteks allveelaevaga, sest see seostus hästi kahe või kolme valjukolksuga. Kõik võis olla võimalik. Eesti ajakirjanduses ringles kuuldusi, et õnnetusega on seotud Vene relvajõud. Need ärritasid sisemaist meediat jälgivat Venemaa Tallinna suurt saatkonda ja Narva konsulaati. Lõid lukkele emotsioonid. Keegi eestlasest ajakirjanik küsis Estlaini juhtkonna pressikonverentsil, miks te ei aruta Vene allveelaeva versiooni? Venelased saatsid meid tuhandete kaupa Siberisse. Neile oleks tühi asi tappa veel tuhat inimhinge. Järgmisel päeval tegi Vene mereväe esindaja avalduse. Venemaa Balti laevastiku staabi vanem korrapidaja ohvitser Aleksandr Gorbatšuk teatas, et õnnetuskoha piirkonnas ei asunud neie laevastiku peal ega allveelaevu. Balti laevastiku kaks valvelaeva ja tanker, mis tema sõnul olid ainsad tol hetkel merel viibinud Vene laevad, paiknesid Põhjameres Skagerrakist kaugemal. Tormi tõttu ei lahkunud Kaliningradi ega Kroonlinna baasist ükski teine laev, ütles korrapidaja ohvitser. Võtmesõnad on meie laevastik, mille all peeti silmas Balti laevastikku. Mõne välisriigi ostetud allveelaev ei kuulunud enam Vene mereväkke, mis juhul Gorbatšuki avaldus oli tähtähelises mõttes küll tõepärane, kuid silmakirjalik. Pealegi tuleb arvestada asjaolu, et kolmanda maailma riikidega sõlmitavaid relvatehinguid hoiti salajas ning riigivara riisuti samuti salatehingutega, mis tõttu on võimalik, et allveelaev müüdi Gorbatšuki teadmata. Kindlasti viibis sel ööl parvlaeva Estonia läheduses teisigi Vene laevu, ehkki nähtavasti ei kuulunud need meie laevastiku koosseisu. 28. septembril, üks päev enne Gorbatšuki eitavat avaldust, teatas Vene merepäästeteenistuse valveohvitser, et Vene päästeteenistus ei saanud parvlaevalt Estonia hädasignaali. Ka selles piirkonnas viibinud Vene laevad ei võtnud vastu mingeid appikutseid. Soome rannavalve märkas kõigest tund aega pärast õnnetust Vene laeva Leonid Põkov kummalist manüverdamist. Soome võimud hoiatasid laeva kolmes keeles, et see liigub kaljude poole, kuid vastust ei saanud. Katastroofipaigast kõigest 65 meremiili asunud Leonid Põkov ei vastanud ka hädakutsungitele. Ilmselt ei kuulunud ka Leonid Põkov meie laevastiku koosseisu. Aga Vene merevägi kasutas sageli topelt otstarbega aluseid, mis sarnanesid uurimis- või kaubalaevaga, kuid täitsid sõjaväe ülesandeid. Niisugune oli Nõukogude merejõudude iseloomulik taktika. Pärast 1991. aastat opereerisid sedalaadi laevadega pool privatiseeritud firmad, mille tegevus jäi riigi ja eraomandi vahelisse halli alasse. Kaitseministeeriumi vaateid kajastav ning peamiselt kõrgematele ohvitseridele mõeldud parempoolne ajaleht Krasnaja Zvezda avaldas nädal hiljem Venemaa teise tagasilükkamise. Venemaa mereväe peastaabi ülem admiral Valentin Selivanov tõrjus kategooriliselt kõik kahtlustused, nagu võiksid Vene allveelaevad olla seotud hiljutise parvlaeva õnnetusega Läänemerel. Maailma mistahes riigi luureteenistus võib kinnitada, et Estonia hukkumise hetkel ei olnud Läänemerel ühtki Vene allveelaeva. Käesoleva avalduse on tinginud mõningate Eesti ultranatsionalistide väited, et õnnetusega võis olla seotud mõni Vene allveelaev. Tõenäoliselt vaatasid sõjaväelased Krasnaja Zvezda artiklitena avaldamist läbi. võib-olla on lihvitud fraas Estonia hukkumise hetkel pisut eksitav, sest umbes 30 minutit enne õnnetuid sündmusi kuulsid mõned ellu jäänud löökidest tekkinud kolksatusi. Näiteks eluga pääsenud Rootsi naispolitseinik Maria Fägersten teatas, et südaöö paiku põrkas laev millegi otsa ning ta kiirustas koos teiste akna juurde ja vaatas välja tormisesse pimedusse, kuid ei näinud midagi. Kuuldud löögid, mis kaikusid umbes 15-20 minutitene saatuslikku sündmustahelat, ei leidnud tõepoolest aset hukkumise hetkel. Seega vastab Selivanovi sõnasõnaline väide tõele. Fakte teadmata suhtus Laar kõigisse oletustesse eelarvamuseta, kahtlustas koguni kokkupõrget, kuid pilt keskendas tähelepanu visiirile ja selleks oli tal ka mõjuv põhjus. 1994. aastal põrnitsesid Eesti ja Venemaa teineteist pingsalt. Soome peaminister Aho uskus, et Venemaa mistahes Eesti iseseisvust ohustava sammu korral ei piirdu Eesti ainult passiivse vastupanuga. Olin täiesti veendunud, et eestlased ei alistu kunagi, meenutas Aho. Võib-olla tegid nad 1940. aastal liiga kergesti alistudes vea, kuid nüüd ei kavatsenud nad alla anda. Püüdsime venelastele rääkida, et need kolm Balti riiki on nüüd faktiliselt iseseisvad, soovivad selleks jääda ning muud alternatiivi pole. Vene mereväe solvunud juhtkond tundis teravat kaotusevalu ja vimma. Venelased olid Läänemerelt, piirkonnast, mida nad olid valitsenud üle 300 aasta, peaaegu täielikult välja kihutatud. 1994. aasta keskpaiku oli Venemaa Balti laevastiku igast neljast mereväebaasist kolm võõrjõudude valduses. Balti laevastiku 16 baasist pole 12, enam meie omad. Kurtis Moskva News. Oleme kaotanud 64% kõigist remonditehastest, 75% navigatsiooniseadmestikust, 25% lennuväest, 50% pealvelaevadest ja kõik oma allvelaevad. See oli generatsioon, kes kaotas uhke traditsioonilise kantsi. Nõnda juhtus nende vahikorra ajal. Vastumeelselt olid nad loovutanud kontrolli Eestile, mida paljud kõrgemad ohvitserid pidasid ikka veel Venemaa regiooniks. Samal ajal püüdsid eestlased kindlaks teha, kes juhtunu eest vastutab. Parvlaev Estonia oli olnud sümboolne suur valge laev, mis taas ühendas Eestit Euroopa tsivilisatsiooniga. Nüüd oli see hukkunud ja sajad eestlased koos sellega. Kalduti süüdistama traditsioonilist vaenlast idas. Mõlema poole emotsionaalne vedru oli pingul. Sekkus Pilt. Just Pilt oli olnud kõige agressiivsem välismaa poliitik, kes aitas Eestil pärast nõukogude aega iseseisvuse teel edasi astuda. Vaikse järjekindlusega taotles ta USA-lt ja Euroopa riikidelt Eestil abi. Tõrjus venelaste vastuväiteid ja süvendas muljet, et väikese Eesti selja taga seisab Lääne koalitsioon. Ta mõistis, et mis tahes vihjed venelaste juhuslikule seotusele katastroofiga, kas või ainult see läbi, et mõni vene laevatehas võis millalgi 1994. aasta sügisel olla müünud allvelaeva, võisid asjatuks muuta kõik senised diplomaatilised ponnistused. Kahe riigi vahelised haprad kompromissid puruneksid. Veelgi hullem, see sütitaks vägivalla, mida tema ja teised olid püüdnud nii pingsalt ära hoida. Pilt mõistis selgesti, kui habras on Balti riikide iseseisvus. Ta osutas ühes artiklis, et Venema käitumine Balti regiooniga on venelaste uue suuna lakmustestiks. Artikli alltekst rõhutas, et Venemaa ja endiste Nõukogude Liidu territooriumite suhete halvenemisel võib puhkeda nende vaheline vägivald, mille karme tagasilööke tuntakse sellest piirkonnast kaugemalgi. Bild teadis, et Eestil pole teras kesta. Mängus oli veel muudki. Kuigi Bild sellest vaikis, võis kuskil ta teadvuse tagasopis näkitseda arvamus, et mängu võivad olla segatud mingid kuritegelikud rühmitised, mis tema arvates Vene mereväes tegutsesid. Bild oli avalikult teatanud, et Rootsi vetes hiilinud allveelaevad võisid sattuda sinna mõne korravastaselt tegutsenud väeosa tahtel. Ta arvas, et sõjavägi pole täielikult Jeltsini kontrolli all. Kas oma volitsevad fraktsioonid olid kuidagi parvlaeva õnnetusega seotud? Eestis puhkev etniline tulekahju oleks olnud eriolukorra signaal, mis tähendanuks poliitilistesse lepingutesse lisatud force majori klausli rakendamist. Tuletõrjujateks oleksid saanud noodsamad vene sõjaväelased, kes olid alles kuu aega varem riigist lahkunud pärast seda, kui läbirääkijad olid kasutunud kõiki enda käsutuses olnud diplomaatilise suhtlemise vahendeid. Ja kui üks Balti riik ära kukub, siis on loomulikult vaja venelasi kaitsta ka ülejäänutes. Vene sõdurid oleksid saanud okupatsiooni jõudude asemel rahuvalve sildi ning jäänud määramata ajaks lähis välismaale. Just niimoodi Kreml Balti vabariike alandavalt nimetab. Kaitsma seal elavaid etnilisi venelasi. Moskva juba kubises natsionalistidest, kes võimuvärava juures ulgusid. Žirinovski ähvardavast retoorikast õhutatuna nõudsid nad suure Nõukogude impeeriumi taastamist, alustades Balti riikidest. Nende poole hoiu pälvimiseks kaldus Jeltsin paremale. Kaalul polnud midagi vähemat kui Põhja-Euroopa rahu ja stabiilsus. Selle regiooni julgeoleku nimel koondas Bild kiiresti tähelepanu laeva ehitusvigadele, esitamata seejuures mingeid tõendeid. Tegelikult kasutas ta võtet, mida diplomaatias nimetatakse auväärseks pettuseks. Ühe ainsa meisterliku hoobiga pühkis Bild kõik võimalikud õhus rippuvad kuulujutud, emotsioonid ja ebamäärasused kübarasse ning väljas hopsas sealt visiiriteooria. Selle tulemusena mõjutati jaiki rootslastest, eestlastest ja soomlastest liikmeid märkamatult nõnda, et nad surusid uurimisvälja kindlatesse raamidesse. Päeval pärast Bildi avaldust pilkas Rootsi mereohutuse inspektsiooni ülem Bengt Erik Stenmark avalikult tema visiiri oletust. Ta vallandati. Lõpuks määrati tema asemele Johan Fransson, kes organiseeris Rockwateri salajase sukeldumise ning kujundas lõppmängu strateegia, mille järgi tuli katta laevavrakk betooniga. Kavandatud jätkates määrati jaiki rootslastest liikmete etteotsa Olof Forsberg, kes oli Rootsi valitsuse teadmisel varemgi skandaali kinni mätsinud. Jutt on Rootsi luurelennukist DC-3, mille sovetid 1952. aastal Läänemere kohal alla tulistasid. See skandaal avalikustati alles 2000. aastal. Hiljem kasutas transpordiminister Mona Sahlin osavalt oma kõrget positsiooni, et laevavraki ja uppunute saatus ära otsustada. Otsekohe võttis Rootsi parvlaeva Estonia huku uurimise juhtimise täielikult üle ning domineeris jaikis, kuni viimane 3 aastat hiljem ametlikult laiali saadeti.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. luges Anu Grünberg.